Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Драги слушатели, слушате SPS радио на Македонски. Моето име е Маргарита Василева. Следува разговор со Виктор Бивел, собственик на издавачката куќа Politicon Publications во Сиднеј, и кој денеска ќе ги запознае нашите слушатели со неговата повеќе годишна понуда на бесплатни дела, книги, романи, што ги нуди издавачката куќа Politicon Publications бесплатно за заинтересирани читатели. А тоа се избор електронски книги, значи free e-books, кои ви стојат на располагање на веб страницата на Politicon Publications. Виктор, добар ден и добре дојдовте повторно на SPS.
Здраво, Маргарита, и добар ден на твои слушатели.
Како се роди идејата да дадете таква понуда, бесплатни електронски книги?
Ако книги се бесплата, повеќе луѓе ќе ги читаат.
Точно.
Нема пари на продивање на македонски книги и уште помалку пари за македонски книги по англиски. Исто така, само има мал број читатели. Може би во Македонија, дека има голем народ, има пари и читатели, ама диаспората кои знаат англиски не се заедно. Ние сме расфрлени на светот, затоа книжарниците не се интересира. Тешко е да продавиш некои книги во Мелбурн, во Перф, во Сидни, во Торонто, во Америка и други места. Затоа за мене не издавам книги за пари, за мене поважно е луѓе да го читаат книгите. Со бесплатни книги многу илјади луѓе може да читаат книгите.
Да.
Знаењето е поважно од пари.
Да. Тогаш, дали слушаш, мислам, дали се јавуваат луѓето што ги читаат бесплатните електронски книги? Дали слушаш од нив некаква реакција или што мислат за книгите? Дали комуницираат со тебе?
За фейдбек е да, добивам фейдбек по имейл и по телефон. И ови пораки се многу убао. Луѓе ќе ми кажат колку го милуваат еден или друг книга. Ми кажува колку горди се што имаме толку и добри книги. И ми кажува колку радосен се кога ќе најдат информации и слики за роднини. И ми кажува и други нешти. Затоа тоа е многу добро нешто од моја работа да добивам вие пораки.
Да. А дали знаеш кои се твоите читатели, демографската слика на, на твоите читатели?
На веб страницата не знам. Статистика само ми кажува колку луѓе греде, од каде се, што тие го гледаат, ама
да.
Не кажува кој се.
Да.
Интересно ќе биде да знам, ама не знам.
За сега не знаеш, да. Како издавачка куќа, нели, Politicon Publications, вие може би немавте толку голема транзиција, значи од физички бизнес, да го наречам, на виртуелен, бидејќи целото време сте, нели, на интернет. Дали нешто се измени за вас и по крај тоа, во вашето работење за време на COVID-19?
Не, не многу, може би пред COVID јас са работев дома и уште така. Не сакам да аджам време да одам и да вратам од офисот. Са така ме бендисва, са ништо не зменува на вие денови. И како рече, за многу години имам веб страница и,
да.
И така е најважното начин за луѓе да знаат за книгите.
Да. Да го видиме твојот список, почнуваме со 13 книги од Александар Донски. Ке ни кажеш нешто за неговите книги, неговата збирка?
Е, можам. Секој 6 месеци издавам едно списание изен, Politicon Update, и на тоа клавам информации за новите книги и други нешти на веб страницата.
Да.
На ова издание за декември има информации за 35 книги и 31 од тие се бесплатни. Имам 13 книги од Александар Донски, има и 6 книги од Славе Николовски Катин, има и 2 книги за ДУМ, документи за Македонско национално движење во диаспората. Има и книга за македонско малцинство во Бугарија, по-английски, the Macedonian National Movement in the Pyrenean part of Macedonia, от Атанас Кириаков и Александър Донски. Има една интересна информация за една интересна книга от Канада по-английски, The Bells Will Ring Tomorrow, Tales of Life in Aegean Macedonia, приказни за селско живот в Егейска Македония.
Я имаш прочитано ти?
Го имам, примероци, що дойде само две дена сеаса, имам прочитан едно от приказните и
да.
Сега ке прочитам другите, ама воа е авторот е Алекс Гигеров и издавач е Вирджинија Еванс од Торонто.
А, од Торонто, да, да.
Може би го знаят.
Да, се познаваме, да.
Години, за многу години продава книги и таа е едно од организаторите за The Macedonian Film Festival во Торонто.
Точно, во Торонто. Многу успешен, да, филмски фестивал.
Да, са таа е позната и таа е издава оваа книга и са таа е многу интересно. Има и книга за село Герман, има книга за Андон Стојанов Тошев, кој беше првиот курија за Гоце Делчев. Има книга што е преведуван од Аристо Стефов за авторот Петре Наковски, книга се вика On the Road of No Return, и боја по-англиски и по-македонски На патот кон невратот.
Добра алтернатива и на двата јазика, што е добро?
Да, да, по-добро е ако книги се во две јазици. Има две списани за село Гјавато, има една книга за село Брузник и има едно списание Говорот на селото Неред.
Одлична збирка.
Се вие се на мојата веб страница, ама само тоа книга од Вирджинија Еванс. Луѓе треба да купе тоа и може да пуше имејл на Вирджинија да купе. Има и информации за три други книги. Една за шо вика Певик Стоун за децата бегалци од Гиганската војна. Има едно роман The Sorrow of Miles Franklin Beneath the Mount Kamek Challenge. Да. Овој роман е списан од Иван Чаповски, ама преведувач е Пол Филев од Мелбурн.
А, тоа е една од најновите книги, сигурно, на Пол Филев, да, со кого очекувам да разговарам, да, наскоро, да.
Гледа обао, и луѓе знаат, Майлс Франклин е голем познат автор од Австралија.
Значи, оваа книга опишува и неговото присуство на македонскиот фронт.
Да, од првиот...
Првата светска војна, да.
Војна, да, е. И другата книга има едно репринт од Неуништливи корени од Митре Кајчевски Мичо и воа говори за јужната преспа дел од Македонија.
Да.
Со, на воа списани има информации за многу книги и ако луѓе сака да добива политикон апдейт секој 6 месеци може да оди на мојата веб страница.
Да.
И да клавен инто имал адрес тамо.
Значи на Politicon Publications, веб страницата точно?
Politicon.com. Ако луѓе Google Politicon.com или Виктор Бевелкио најде веб страницата по-англиски Politicon.com.
Одлично. Виктор, ти благодарам специјално за овие 35 книги, а и исто така и за сите други книги што ги нудиш бесплатно, електронските книги. Сигурни сме дека ќе најдат нашите слушатели нешто од интерес за време на, да прочитаат нешто за време на летниот период. Ти благодарам.
Благодарам.
Виктор, кои се другите бесплатни електронски книги што ги имаш во твојата библиотека?
Да, има околу 310 е-книги. Книгите се на англиски, по-македонски и по-латиница. Некои се по-англиски и по-македонски. Книгите се за политика, историја, човечки права, биографија, литература и јазикот, економија, селски книги и други работи. Има голем број автори, писатели и организации. Има и познати и непознати автори. Меѓу познатите автори има 41 книги од Славе Николовски-Катин, 28 книги од Ристо Стефов, 22 книги од Стојан Кочов, 14 книги од Петре Наковски и 13 книги од Александър Донски. како речеме, и голем број други автори.
Да, Виктор, тоа е навистина голем избор, 310 електронски книги на располагање и бесплатно за слушателите и сите заинтересирани за македонски теми. Сигурни сме дека ќе најдат нешто од интерес нашите слушатели да читат за време на летниот период.
Да,
ти благодарам многу за денешниот разговор. Да прашам, колку е успешна до сега ова библиотека твоја од 310 електронски книги?
Мислам, има интерес и книгите се многу успешни. Например, за цел веб-страница за последниот година имаше 123.000 гости, visitors по англиски, и повеќе од 137.000 page views, видени страници.
Да, да.
За e-библиотеката имаше 45.000 download за и книгите. Овие читатели се од цел свет.
Да, да.
И јас сум среќен со овие бројови.
Многу импресивно, Виктор. Понудата е навистина фантастична. Бесплатни електронски книги, 310. Сигурни сме дека ќе најдат нешто и нашите слушатели од интерес да прочитаат за време на овој летен период. И ти благодарам уште еднаш за разговорот што го направи денеска за SBS на Македонски.
Благодарам на тебе, Маргарита. Сполајте.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.